მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროს საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ აზერბაიჯანელ უფლება დამცველს მიანიჭა ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემია. კვლავ უამინდობა დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროს საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ აზერბაიჯანელ უფლება დამცველს ციხეში მყოფ ანარ მამათლის მიანიჭა ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემია. მამათლისთან ერთად ნომინანტების ფინალურ სამეულში შედიოდა ორი ორგანიზაცია: ისრაელში დაფუძნებული ბეთსელემი და იეზუიტების ლტოლვილთა სამსახურის მალტის განყოფილება. ჰაველის სახელობის პრემიას უკავშირდება ფულადი ჯილდო $79,000 ოდენობით. ავღანეთში გაიმართა ახალი პრეზიდენტის აშრაფ ღანის ინაუგურაცია. ამავე დროს ერთგულების ფიცი დადო საპრეზიდენტო არჩევნებში მისმა მეტოქემ აბდულა აბდულამ, რომელიც სათავეში მოექცა აღმასრულებელ ხელისუფლებას. არჩევნების შედეგად ავღანეთში პირველად მოხდა ძალაუფლების მშვიდობიანად გადაცემა. აშრაფ ღანიმ პრეზიდენტის პოსტზე შეცვალა ჰამიდ კარსაი. სირიაში მოკლეს კირგიზეთის 8 მოქალაქე, რომელიც იბრძოდა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში. სამხრეთ კირგიზეთში მდებარე ოუშის რეგიონის მთავრობის წარმომადგენლის ჯენიშ ამირბაევის მონაცემებით სულ სირიაში ისლამისტების რიგებში ეგულებათ 100-მდე კირგიზი. შუა აზიის სხვა რესპუბლიკებიც, ისე როგორც რუსეთი და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები აცხადებენ, რომ მათი ასობით მოქალაქე შეუერთდა ჯიჰადისტებს სირიის მთავრობასთან შეიარაღებულ დაპირისპირებაში. ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალზე დღეს დაიწყო მხარეების კამათი ბოსნიელი სერბების ყოფილი ლიდერის რადოვან კარაჯიჩის საქმესთან დაკავშირებით. ბრალთების მხარემ კარაჯიჩს უწოდა ეთნიკური წმენდის მამოძრავებელი ძალა ბოსნიის ომის დროს 1992-95 წლებში და გამოთქვა შეფასება, რომ კარაჯიჩს ეკისრება პასუხისმგებლობა ომის წლებში ჩადენილ ბოროტმოქმედებებზე. ბრალთების მხარემ მოითხოვს კარაჯიჩისთვის სამუდამო პატიმრობის მისჩას, კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულების და სამხედრო დანაშაულების ბრალდებების საფუძველზე. 69 წლის კარაჯიჩი უარყოფს ბრალდებებს და აცხადებს, რომ მისი ქმედებები მიმართული იყო ბოსნიის სერბული მოსახლეობის დასაცავად. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლების ცნობით განმლთვის განმავლობაში 9 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან ბრძოლაში, რაც ერთი დღის ყველაზე მრავალრიცხოვანი მსხვერპლია სექტემბრის დასაწყისში ხელმოწერილი ზავის ამოქმედების შემდეგ. ტბილისის კვლავ უამინდობა დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში. ძლიერმა წვიმამ გურიაში დააზარალა ჩოხატაურის, ოზურგეთის და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტები. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Claim. moving on now, on now. Maybe I should do the same.
Maybe I should do the same.
Funny thing about that is
I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame that I guess I was wrong.
Don't wanna think about I'm just so sick about it.
Can't believe it's turning this way.
Just so confused about it. Feeling confused about it. I just can't do it.
But can you tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came. Should've known better that you were gonna make me cry. Now it's breaking my heart to watch you run around. Cause I know that you're living a lie.
Let's go. dancing under these lights. Boy, I'm drinking, walking in my last 7 minutes. I'm grubbing on the roof, grubbing. If you stay, call that ribbon. Boy, I'm drinking, get my brain right. I'm on the front, yeah, gangsta wife. Louis shit, he sweated out like wash rags. He wet out, boy, I'm drinking, I'm singing. On the mic, my boy twisting. I fill the tub up halfway, then ride it with my surfboard. Surfboard. Surfboard, graining on that wood, graining, graining on that wood. I'm swerving on that, swerving, swerving on that. Big body been serving all this, swerf, surfing all and it's good, good.
If I do say so myself, if I do say so myself, hold up, stumble all in the house, time to back off all of that mouth that you had all in the car, talking about you the baddest thus far, talking about you be repping that third, I wanna see all the shit that I heard, no I slink Clint Eastwood, hope you can handle this curve, start playing up for ya, love my Warhol, slink your panties right to the side, ain't got the time to take jaws off on sight, catch a charge I might, beat the box up like Mike. In 97, I fight. I'm Ike. Turn up, baby. Nah, I don't play. Now eat the cake. Anime, say eat the cake. Anime, I'm nice. But y'all reach these heights. You gon' need G3, 4, 5, 6 flights. Sleep tight. We sex again in the morning. Your breakfast is my breakfast. We gon' it. We be all night. Daddy, I want you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. I'm coming for you. When the sun goes down. I'm coming for no one around. I come to your house.
coming for you. Just stop this crawling. I'm taking my of all. Earth is the loneliest planet of all. Day after day you say one day, one day. Day after day you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face. And humans are not really very humane. And Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest that no one else knows. Next time, next time. Time after time you say next time, next time. But you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can. And Earth is the cruelest place you will never understand.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Why lie to the world? You can't see a thing. The surface is green.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აღვაშენოთ ევროპოლიტიკის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60 ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlık Radyosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuklebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında avtomobillər üçün dövlət nömrə nişanlarına nə qədər pul istəyirlər?
4500 manat pul verirsən. Onu mənim heç nə çox mənə ziyan edir.
Təkrar boş qalan və yeni bələdiyyələrə seçicilərə əyalətlərdə niyə maraq yoxdur?
Ümumiyyətlə, bələdiyyə bugün o qanuni statusunu yerinə yetirmir. Bugün bələdiyyə icra hakimiyyətlərinin əlavəsidir. Cəmaatda maraq qalmıyor bu sahə.
Gəncədə küçə süpürgəçiləri gecələr işə çıxarkən nədən uşaqlarını da özləri ilə aparırlar?
Tək getmirəm, qorxuram, ona görə uşaqla gedirəm. Kefli zad olur, qorxuram. Kömək deyilir, yanımda da gedirəm.
Astarada təndir kəsənlərin hansı çətinliklər olur?
Soyuqdur, çox işə girmək olmur. Ben deyəcəm də, əllərin, ayaqların paltarın içində olur.
Və ən nəhayət, həkim mütəxəssis uşaqlarını çöpçüyə aparanlara hansı tövsiyələr verir?
Burun boğazına həkimi, dillap masir, kameralı aparatlar və monitorda göstərməklə bütün uzlaq nahiyyəsini yoxlaya bilir.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun, müxbirlərimiz hər şeyi sizə bütün təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Bakıda sürücülərin dövlət yol polisindən şikayətlərinə Azadlıq Radiosunun verilişlərində dəfələrlə yer ayırmışıq. İndi isə sizə əməkdaşımız Yafəz Əkramoğlu, Naxçıvan Muxtar Respublikasında sürücülərin bu qurumdan şikayətlərini təqdim edəcək. Qoy, diqqətli dinləyici, özü Muxtar Respublikada dövlət yol polisinə işinin düşməyinin nə demək olduğunu özü müəyyən etsin.
Naxçıvan Muxtar Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsindən şikayətçiləri eşitdikcə bilmirsən nədən başlayıb, nədən qutarasan. Bu şikayətləri bir neçə təsnifata da bölmək olar. Kimsi müddətli bitmiş sürücülük vəsiqələrinin yenisi ilə əvəzlənməsində qarşılaşdıqları problemlərdən, kimisi də Bakıdan gətirdikləri avtomobili Naxçıvanda satmaq istəyərkən qarşılaşdığı inzibati maneələrdən şikayətlənir. Bir başqası da nömrə nişanlarına istənilən məbləğdən dad deyir. Vaqif Cəfərov deyir ki, Naxçıvanda daimi qeydiyyatda olsa da müvəqqəti olaraq Bakı şəhərində yaşayır. Bu yaxınlarda Naxçıvana yol düşdüyündən müddəti başa çatmaq üzrə olan sürücülük vəsiqəsini yenisi ilə əvəzləmək qərarına gəlib. Vaqif Cəfərov deyir ki, sürücülük vəsiqəsini dəyişmək üçün müraciət etdiyi Dövlət Yol Polisi İdarəsində ondan 90 manat pul istəyiblər.
Pravamın qurtarmağına ay yarım qalırdı. Qayda yaxınlaşdım, dedim ki, belə mənim pravamın qurtarmağın vaxtına ay yarım qalır. Mənə dedilər ki, 100 manat pul verməlisən. Danışıqdan sonra 90 manata gəldilər qiyməti. Dedilər verməlisən, verməsən mümkündür. Keçinin evi yoxdur, vaxtında gələrsən 60 manata həll eləyər.
Digər Naxçıvan sakini Qasım Bağırov isə deyir ki, bu yaxınlarda Bakı şəhərindən 2010-cu il istehsalı olan bir avtomobil olaraq Muxtar Respublikaya gətirib. Bakıdan gətirdiyi avtomobili bir müddət sonra etibarnamə ilə satmaq istədikdə, ona texniki pasportu dəyişib, həmin avtomobilə Naxçıvan seriyası olan yeni dövlət nömrə nişanı almaq tələb olunub.
Getdik qayaya, müştəri ilə dedik ki, onun adına qeydiyyata salaq, etibarnamə ilə. Qayda qıraqdan gələn maşın deyil, olmamalıdır. Gələk 85 nömrə almalıdır. 85 nömrəyə də gələk 500 manat pul versin. Onu mən 500 manat versin burada deyil. Maşın satmağına deməz, mənim heç nə çox mənə ziyan edir. Qarabadan bütün rayonlarımda etibarnamə ilə satılır. Onda tək Naxçıvanda gərək 85 nömrə olur. Qayda ilə qiymət deyil 500 manat, bir 85 nömrəyə görə.
Hər iki şikayətlə bağlı Muxtar Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsinə müraciət etdik. İdarədən dövlət nömrə nişanlarının 5 manata satılması ilə bağlı iddianı rədd etdilər. Müddəti bitmiş sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi üçün alınan 90 manat pulun isə idarənin daxili kassasına ödənildiyini bildirdilər. Azərbaycan Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mətbuat məsələləri üzrə katibi Kamran Əliyev isə bildirir ki, istər sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi zamanı vətəndaşlardan 90 manat alınması, istərsə də yeni nömrə nişanlarının 500 manata satılması ilə bağlı iddiaları araşdırmaq üçün yazılı surətdə onlara müraciət etməlidirlər. O hesab edir ki, istənilən Azərbaycan vətəndaşı etibarnamə ilə idarə etdiyi maşını daimi yaşadığı ərazinin yol polisi idarəsində qeydiyyata sala bilər.
Ola bilər ki, onun artıq etibarnaməsində qeydiyyat üçün yer yoxdur. Bəli, onda deyə bilər ki, get texniki pasportu dəyiş.
Hüquqşünas Ərşad Hüseynov bildirir ki, qanunla müddəti bitmiş sürücülük vəsiqəsinin yenilənməsi üçün dövlət rüsumu cəmi 15 manatdır.
Azərbaycanda bir dənə qanun var, dövlət rüsumu haqqında qanun. Bir də yol hərəkət haqqında qanun. Yol hərəkət haqqında qanunla sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi qaydasını tənzimləyir. Dövlət rüsumu haqqında qanunda dövlətə həmin o xidmətlərə görə ödəniləcək pulu orada Naxçıvanda da qüvvədədir, Azərbaycanda orada başqa söhbət olunmur. Polisin daxili kassası yoxdur. Polis hər hansı bir işlə bağlı bir qəpik bulanmaq hüququ yoxdur.
Yürüşünas daha sonra bildirdi ki, nəqliyyat vasitəsi etibarnamə ilə digər şəxsə verilərkən yeni nömrə nişanının alınmasına da ehtiyac yoxdur. Və həmçinin bildirdi ki, dövlət nömrə nişanlarının rüsumu 18 manat olduğundan həmin nömrələrin 400-500 manata satılması qanunsuzluqdur.
Nəqliyyat vasitələri 10 gün müddətində dövlət yol polisində qeydiyyat alınmalıdır. Bu artıq polisin öz səlahiyyətindən kənara çıxmasıdır. Azərbaycanda nə belə praktika yoxdur, nə qanunvericiliyin belə tələbi yoxdur. Bu Azərbaycan digər yerlərindən yetişmişəm, azı 200 manat polis deyirlər, amma 400 manat uzaq çıxardı da, o kəllə çarxa vurur o da kimsə. O 400 manat kim istəyirsə rüşvətdir, onun ayrıbı yoxdur.
Noyabrın 30-u Azərbaycanda təkrar yeni və boş qalan bələdiyyələrə seçkilər olacaq. Namizədlərin təqribən yarıdan çoxu Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasına mənsubdur. Son parlament seçkilərinin nəticələrini tanımayan İctimai Palataya daxil olan müxalifət partiyalarından bir nəfər olsun belə namizədliyini irəli sürməyib. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov Cənub rayonlarının misalında bunun səbəblərini araşdırmağa çalışıb.
Təkrar əlavə və yeni yerlərə keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinə bir aydan daha az vaxt qalıb. Seçkiyə hazırlığın gedişi ilə tanış olmaq üçün bir neçə dairə seçki komissiyasına baş çəkdik. 76 sayda Lənkəran Asay dairə seçki komissiyasında açıq şəkildə bildirdilər ki, jurnalistin suallarına cavab vermək üçün yuxarılarla məsləhətləşmək lazımdır. Komissiyanın sədri Məzahir Əliyev uzun-uzadı kiminləsə telefonla danışdı. Sonra bizə bildirdi ki, jurnalistə məlumat vermək icazə vermədilər. 77 saylı Astara dairə seçki komissiyasında da eyni vəziyyətlə rastlaşdıq. Məlumat üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytına müraciət etdik. Saytdə yerləşdirilən məlumatlara görə bu seçkilərdə yap başda olmalı 9 partiya iştirak edir. Cənub bölgəsində yerləşən seçki dairələrinin heç birində aparıcı müxalifət partiyaların namizədlərini görmədik. 71 saylı Masalı kənd seçki dairəsində Buradigə bələdiyyəsində təkrar seçki keçirilir. Burada da müxalifətdən heç kim namizədliyini verməyib. Namizədliyi qeydə alınanların yardan çıxıb Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir. AXCP Lənkəran rayon təşkilatının sədri Nicat Səfəroğlu.
Mütəşəkkil şəkildə seçki kampaniyalarında iştirak eləmişik. Partiya səviyyəsində, blok şəkilində, sonuncu bələdiyyə seçkilərində də o qədər həsrətkarlıq, haqsızlıqlar baş verdi ki, biz artıq bələdiyyələrin əlavə seçkilərində iştirak etməkdən də belə imtina etmək məcburiyyətində qalmışıq.
Lənkəran müəllimlər cəmiyyətinin sədri Rahim Nuriyev isə deyir ki, seçki aktivliyinin aşağı olmasının bir səbəbi də bələdiyyələrdə boş yerlərin az olmasıdır.
Elə dairə var 74 dairədə heç bələdiyyə seçkisi keçirilmir. Aktivlik ümumiyyətlə bələdiyyə bugün o qanunun statusunu yerinə yetirmir. Bugün bələdiyyə icra hakimiyyətlərinin əlavəsidir. Cəmaatda maraq qalmayıb o sahəyə.
Lənkəranda fəaliyyət göstərən strateji araşdırmalar mərkəzi İctimai Birliyin direktoru Yadigar Sadıqov da əhalinin bələdiyyə seçkilərinə marağının az olmasının səbəbini özünü idarə orqanlarının səlahiyyətlərinin məhdud olmasında görür.
İkinci səbəb ümumiyyətlə Azərbaycanda seçkilərin saxtalaşdırılması və bu səbəbdən də insanların gəlib onların səs verməsinin nəyisə dəyişəcəyinə, doğrudan da seçkinin nəticələrinə təsir edəcəyinə inamın olmamasıdır.
Ya Astara rayon təşkilatının sədri Məmun Vaqif Ağa isə bildirir ki, partiya üzvləri seçkidə fərdi qaydada iştirak edirlər. Bu seçki ilə bağlı heç bir narazılığın olmamasıdır. olmadığını, Azərbaycanda seçkinin azad olduğunu deyir. Masallı rayonun Həsənli bələdiyyəsinin üzvü Ələskər Həsənli isə bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin az olduğunu təsdiq edir. Onun fikrincə bələdiyyələrdə ən çox hakim partiyanın üzvləri təmsil olunurlar. Bu baxımdan da bələdiyyələr icra olmalarını eşidirlər.
Bələdiyyə ustrasırla əhalin yeri kim vardır? Rəhv şərbinə vardır. O imkanı yoxdur bələdiyyədə.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. İndi səssə Gəncədə küçə süpürgəçilərinin həyatından bəhs edəcəyik. Cəmi 80-90 manat maaş alan bu insanlar gecələr işə çıxarkən uşaqlarını da özləri ilə aparırlar. Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızının bu reportajını dinləsəniz, həm bunun səbəblərini biləcək, həm də onların yaşam tərzi ilə tanış olacaqsınız.
Gecə yarısı qaranlığı yaran işıq dirəklərinin altında 13 yaşlı Nuran balaca əllərini üzünə qoyub anasının nə vaxt işini bitirəcəyini gözləyir. Hərdən uzun tutqaclı süpürgəni var gücü ilə o tərəf bu tərəfə aparıb yorğun anasına köməkdədir. Mikrofona danışmağa çəkinsə də yol süpürməkdən utanmadığını deyir. Bu zəhmətlərin qarşılığında anası 80 manat pul qazanır. Soyuq küçələrdə sürətlə keçib gedən maşınların arası ilə yolları təmizləyən Nuranın anası Məhbubə Tahirova gecə yol süpürməyin çətin olduğunu deyir.
Tək getmirəm, qorxuram, ona görə uşaqla gedirəm. Keyfli zad olur, qorxuram. Kömək deyilir, yanımda da gedir. Mən bir aqlat işləyirəm, yəni 80 manatdır.
Yolların təmizliyinə baxan digər qadınlar da işlərinin çətin, maaşlarının az olduğundan giləyləndilər.
Kirpə uşaqları qov gedirik belə, dəyişdirik, su yoxdur, qışdır.
Nə qədər maaş?
80 manat. Bir gedib süpürüb gəlirik.
Aydan
ayada kartımızı alıq. Ərazimizi də tanıyırıq, gedirik ərazimizi süpürüb gəlirik.
Siz hansı ərazidə işləyirsiniz?
Üzeyir Hacı bəy yoxdur.
Yıl boyunca hansı süpürgəçi qadına yaxınlaşdımsa, əksəriyyəti tikiş fabrikinin yataqxanasının sakinləri olduqlarını dedilər. Danışdılar ki, yataqxana yaşayışa yararlı deyil. Nə suyu var, nə də qazı.
Qazımız yox, şəraitimiz yoxdur, suyumuz yox, yəni hamam yox. Biz də fəhlə adamı, işdən gəlirik, hamam yox, yəni elə bir şəraitimiz yox. Yəni bizə də başçı bir şərait gəlirsa yaxşıdır. Yəni bizə də yəni ya remont eləsin buranı, ya da ev versin. Amma burada fəhlədir. Deyirlər artıq olacaqla müəllimlərin pulu artanda süpürgəçilərin də pulu artacaq.
İşimiz yaxşıdır, işləyirik, maaşımızı vaxtı-vaxtında alırıq. Digər yataqxanamızdan da şikayətimiz. Suyumuz yoxdur. Bax orada şlanqa bax, bir damcı sudur. Oradan 2 günə bir su gəlir, bir damcı su götürürük.
Bu dəqiqə get hamısını dindir prospektdə sarxalat, hamısı buranın içilərdə, arvadlı kişilər.
Gəncə şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat və İstehsalat Birliyinin rəisi Elgün Məmmədov isə süpürgəçilərin maaşlarının artıb-artmayacağı haqqında heç nə demir. Ancaq onu bildirir ki, Gəncədə 300-ə yaxın yol süpürgəçisi var və onlar neçə ştat iş görərlərsə ona uyğun da əmək haqqı alırlar.
Ümumidarə işlərimiz, ümumilikdə kommunal olan işlər 1124 nəfər. O vaxtda alınan maaşlar 90 manat alan var, 84 manat alan var, 106 manat alan da var.
İcra hakimiyyətində mənzillərin uçotu, bölüşdürülməsi və dəyişdirilməsi şöbəsinin rəisi Tofiq Quliyev danışır ki, əvvəllər kommunal sahədə işləyən xidmətçilərə növbə əsasında ya ev verilirdi, ya da ev şəraitləri yaxşılaşdırılırdı.
Qorxun parkanın vaxtında, balkonun vaxtında deyildi. Birinci ildən bəri elə şey yox. Dövlət birer qərar qəbul edib ki, yalnız imtiyazlı vətəndaşlar şəhər icra hakimiyyətində mənzil növbəsində dura bilər.
Nuran hər səhər tezdən məktəbə getməlidir. Gecə yarısı yolları təmizləyən anasını gözləyən məktəbli bəzən elə yol kənarında yuxulamalı olur.
Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədovun növbəti reportajında isə Aslarada təndir kəsən kişilərlə tanış olacaqsınız. Görək gün çıxandan gün batana kimi palçıqla əlləşən bu insanlar necə dolanır? Onları bu peşəyə bağlayan nədir?
Hələ siz düz gəlmiş bu yolu, səhv eləmirəmsə, elə buradan biraz sola dönərsiniz, bu arada. Soruşaq, məsələn, burada Mərzəxan nəyi var, Aydın nəyi var? Çox da təndir qoyanlar, hamısı bunlara təndir mənəsi deyir bunlara.
Astara rayonun Pensəz kəndindəyik. Bu kəndin ara yolu ilə hərəkət edirik. Kələkötür kənd yolu ilə bir neçə döngəni keçirik. Havaya qalxan tüstüdən, həyətlərdə yığılıb qalan təndirlərdən anladı. Da
ki, yolu düz gəlmiş pəndir kəsənlər məhəlləsində olan yaşayış evlərinin əksəriyyəti köhnə iki otaqlı mənzillərdən ibarətdir. Belə evlərdə adətən kasıblar yaşayır. Bu evlərin birində həyətdə işləyən gənc oğlandan usta Aydın soruşdu. Bura Aydının evidir dedi. O həyətdə ayaqyalın duran balaca qıza da babanı çağır tapşırığını verdi. Əlləri girli, üç başı qalçığa bulaşmış usta Aydın Hüseynov da gəlib çıxdı. Jurnalist olduğumuzu, Azadlıq Radiosundan gəldiyimizi bildirəndə bura yazarlar çox gəlir dedi. Bizi həyətə dəvət edir. Yarımçıq qalmış işinə davam etmək üçün evin arxasına keçir. Gildən hörülmüş. Hələ hazır olmayan təndirləri göstərərək yağışlı havadan giləylənir. İşləyə-işləyə suallarımıza da cavab verir.
Babam da 5 yaşında gedib rəhmətə. O başlayıb bundan sonra atamdan sonra ben, məndən sonra da babalarım işləyəcək. Oğlanlarım işləyəcək. Kızım, oğlum, Murat'ım sanatı yazdılar. Adam kendini koyuyordu. Bu bizim atta babamızın sanatı.
Neki uşağınız var?
Benim 4 tane uşağım var. Bir 10 tane nevam var, bir tane neticem var.
Usta Aydın deyir ki, təndirə ehtiyac var. Çünki təndirdə bişirilən çörək ekoloji cəhətdən təmizdir. Həm də yanacaq az aparır. Onun fikrincə, çörək bişirmə sahəsində nə qədər yeniliklər olsa da təndiri heç nə əvəz edə bilməz. O qeyd edir ki, Azərbaycanın bütün bölgələrindən təndir aparmaq üçün bu məhəlləyə gəlirlər.
Bizim təndirləri Azərbaycanın hər bir toçkasına gedir, Rusiyaya, Rusiyanın Lyubov şəhərinə, Sevrlovskaya gedir, Bama gedir, nə bilim Kamçatka'ya gelip işte bizim çalar getirip aparırlar.
Böyle deyek de Rusya tutak ki bir ayda böyle tendir yedir.
Tahmini 10-15 tane ayda.
O deyir ki tendir kesenler mahallesinde 50 aile bu peşeyle dolanır. Bu insanların çöreği palçıqdan çıkır. Seherden akşama kimi işlemek lazım gelir. Üstte ise demesine göre vaziyetleri pisleşir.
Bize çetinliği budur kış vakti. Deyin diyorsan soyuk değil çok işe girmeyi olmuyor. Deyin diyorsan da ağlarım ayaklarım palçığın içinde oluyor.
Bizi tutak ki bir ayda ne kadar tendir düzeldi?
Bir ayda ya yağcı hava olsa, böyle güneşli hava olsa 40 tane 50 tane. O kıymete gitmiyor. 25 maata, 30 maata, Allah 20 maata da giden olur. Zahmete değmiyor. Bunun odununa ver, palçığına ver, kumuna ver. Onlara yer koysam 5'i benim kalır.
Usta deyir ki, tendir gili yalnız bir yerde var. Bu yer uzaktadır. Gili getirmek, odun almak da bir problemdir.
Yeri kazıp yarım metre, 1 metreden sonra bu gil çıkıyor. Her yerde de çıkmıyor. Bunun da erdenliği, torpağı var. Bu Lyubov gilden olmuyor. Qum qatırıq, təpiyləyirik ayaqla, ta ki o qum səsim qarışana kimi. Ondan sonra başlayırıq iş görməyə. Təndir hazırlamaq palçığı ilə qoymağı bir dənə təndiri başlayır 2 saat, 3 saat. Yoxsa qoruşun bir həftəyə.
Usta aydan havanın soyuq olmasına baxmayaraq öz işinə davam edir. Gidir dairəvi şəkildə yeni təndirin başına gəzdirir. Arabın belini dikərək dərindən nəfəs alır. Yenidən işinə davam edir. Onun işini kərpiş kəsənlərlə müqayisə edirik. O bizim müqayisəmizlə razılaşmır. Deyir ki, təndir şey daha çox peşəkarlıq istəyir. Usta Aydının deməsinə görə uşaqların hamısı təndir hazırlamaq sirrinə yiyələniblər.
Uşaqların hamısı bilir. Hamısı bu sənət öyrənir. De, o balaca qız var, o da deyir ki, dədə palçı da bilir. Ona baxsanız, Murat, 2 yaşı var. Mən belə 8-9 yaşında bu palçığa gedirmiş. 8-9 yaşım olanda elə başlamışam təndir qoymaya. Narazı döyürüm. Öz sənətimdən narazı döyürüm. Təndirdəki, kırəndəki bir dalınca klendim var. Prosti bizdə odunlansa odun biraz çətini çəkirik də yoxdur. Odun deyil, olmurdu. O kəsməyə qoymurlar. O qoyardı onda təndiri, onda maşınıza dolmazdı. 63-62 illərdə maşın az olardı onda. Onda biz dalımızda qoyub təndiri aparıb kənd-bəkən çatardıq.
Usta Aydının qonşusunda da qızğın iş gelir. Oraya adlayırıq. Evin arxasında odda qızdırılmaya hazır olan təndirlər var. Təndiri hazırlayanla tanış oluruq. Onlardan biri də Eyşən Hüseynovdur. O Aydın kişinin qardaşı oğludur. Təndiri qalanmış ocağın üstünə qoyurlar. Təndir yanan odun içində ağarır. Sonra isə qızarır. Qızaranda bilirlər ki, təndir hazırdır. O deyir.
Böyük əmimizdən öyrənmiş bunu. Bu sənət. Allah razı olsun. Qonşular da bizim nəslimizdir. Bu təndiri qoyanlar. Yəni bizim nəslimizdən bu ağır zahmet yaşadır. Onu elə yaşadır ki, öz günümüzü, öz yaşayışımızı gücünə çıxadırıq. Yəni, qeydiyə qalabıq, saxlamırıq. Yəni ki, alabası pul qalmır. Ancaq xeyir şərə işlətməyə yaşayırıq. İndi, olardı ki, başqa iş olsun, biz də gedək işləyək. Bu bizə sərf eləmədə, yəni. Yaşayışı tam təyin eləmir.
Hiss olunur ki, Eyşən Hüseynin əmrisindən fərqli olaraq bu peşəni sevmir. Bu zaman usta Aydın təndirin içinə girmiş. 3 yaşlı nəvəsini Ayseli qaldırıb yerə qoyur. Soyuq hava ayaqyalın uşağı üşüdürdü. Usta Aydın ona baxıb, o da mənim kimi təndir kəsəcək dedi.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azərbaycanda köpçünün nə demək olduğunu yəqin ki, bilməyən yoxdur. Təhsilindən və cəmiyyətdə tutduğu mövqeyindən asılı olmayaraq, uşaqlarını xəstələnəndə həkimə yox, köpçüyə aparanlar da az deyil. İnsanların içinə qarışmaq fikrində deyilik. Sadəcə, müasir tibbin bu məsələyə baxışını bilmək də heç də ziyanlı olmazdı. Günur Raqif qızını işlək.
Gəncədə bir küçə var. Onu hamı Çöpçülər məhəlləsi kimi tanıyır. Bu küçədə ağlayan uşaq səslərinə də hamı alışıb. Müxtəlif yerlərdən bura valideynlər uşaqlarına şəfa tapmağa gəlirlər. Özü də dərmansız, davasız. Bu küçədə demək olar ki, 10-15 ev sahibi çöp çıxarmaq sənəti ilə məşğuldur. Qənimətin gəlini ləqəbli Elmir Əhmədova da 40 ildir ki, uşaqların boğazından çöp çıxardığını deyir. O bu sənəti illər əvvəl qaynanasından öyrənib.
30-40 ildir da. Rəhmətli mənim qaynanamın divirindən həmsə öyrədirdi, yanıda oturdu, öyrənirdi. Gənciyində olur, böyük adamda da olur, hər yerdə gəlir. Fasad deyil, qatma. 40-lı uşaqda da olan da olur. Bu vaxtı rəhmətli qaynanamın hələ divirindən. Qızıl sepi 40 dənə soxmuşdu uşaq. Balacaq. Baba, beləcə çıxartmışıq. Yaxşıdır sənəti. Vurur da, qismətdir.
Elmir Əhmədova deyir ki, bu elə də asan iş deyil. Ona görə də bu işə görə kim nə hörmət etsə, nə qədər versə götürür. Çöpçü qadın müxtəlif üsullarla uşaqları sağaltdığından danışır.
Mən baxıram, var çıxardıram, yoxdur da yox. Elə var, çoxcu deyil, ötür. Çılıyıram, ötür. Boğazda aşağıda olanda ötürürəm, gedir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird. 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız.
www.azadlıqradiosu.az
Valideynlər də çöpçülərdən razılıq edirlər.
Bizim uşaq 1 yaş 3 aylıqdır. Hələ deyənə qədər gətirməmişdik. Verdiyimiz meyvə çıxdı, nar, alma. Qusmasda dayandı.
Mən bir valideyn kimi çöpçüyə inanıram. Həm uşaqlarımın ikisini çöpçü ilə böyütmüşəm. Mən kimi ayağı gedən kimi aparırdım, ötürürdü suyunca, keçib gedirdi. Ondan da uşaq, mən uşağım iynə dərman görmək. Süslük. Ondan sonra başını uşaq yerə qoyurdu, iştahasızlıq, kusma. Mən öz qonşum Safra Arvada. Duyuca uduzdururdu, ötürürdü, vəssalam.
Çörəyini uşaqların boğazından çöp çıxarmaqla qazanan Elmir Əhmədova düşünür ki, həkimlər bu sənətə inanmalıdır. Deyir ki, həkimlər çöp qalan uşağa nə müalicə etsələr də sağalması mümkünsüzdür.
Köpəyə həkim bilir, yox. Sihir ona nə boyda, iynə dərman, eləsə xeyri yox. Onların başı çıx.
Gəncə şəhərinin baş infeksionisti Şirin Əhmədova isə deyir ki, çöpçülərə üz tutmaq uşaqlarda ciddi fəsadlar yarada bilər. Həkimin deməsinə görə əllə çöp çıxarma üsulu müalicəsi çətin olan infeksiyaların yaranmasına gətirib çıxarır.
Bir hadisə deyim, bu yaxından belə bir uşaq olmuşdu. Çöpçüyə apararlar iki dəfə. Çöpçü nə üfürər? Ya cisim uşağın düşmüşdü nəfəs borçuna, uşaq ondan da keçdi. Çöpçünün bir fəsadı. Yəni ya cisimi güya ki ötürürlər, ya nağarlar, ağızlarını alıb nəsə üfürürlər, burundan üfürürlər, ağız boğazdan çıxardırlar, gözü bağlayıcı kimi. İkincisi, əllərini salırlar uşağın boğazına, yəni o sifli əllərlə boğazda o sehri qışa. İnfeksiyanı da oradan yoluxdururlar, uşaqda sepsis ola bilər. Sonra reumatizm də inkişaf eləyə bilər. Kirli əllərlə bağırsa çöplərini salırlar. Bizim millətin avamlığıdır o çöpçəyə getmək.
Bununla belə Şirin Əhmədova da etiraf edir ki, qida borusunun daralma olan hissəsinə qida qalıqları yığıla bilər.
Yemək borusunun iki yerdə daralması var. Ola bilər ki, orada o daralmalarda və yaxud da ki, cümlərə ola bilər xırda semişka tumu girsin. Ancaq o yemək borusunun daralmasında olanı o çıxarması böyülür. O daralma özü də sonra ötüb gedəsidir.
Həkim ekspert Adil Qeybulla da uşaqlarda çöp qalmasını inkar etmir. Ancaq deyir ki, valideynlər mütləq müasir tibb xidmətlərindən yararlanmalıdırlar. Deməsinə görə artıq əksər burun-boğaz həkimləri müasir kameralı aparatlarla müayinə edə bilirlər.
İnsanlar müasir təbabətin nailiyyətlərindən bəhrələnmək əvəzində daha çox bu cür məsələn üsullara əl atırlar. Suatda yəni çöpçülük prosesi heç nə vermir. Burun-boğazla həkimi, xüsusi aparatla, lap müasir kameralı aparatlar və monitorda göstərməklə bütün uzlaq nahiyyəsini yoxlaya bilir və orada hər hansı bir yad üçün varsa da onu steril bir instrumentin tapıb çıxardır. İnsanları məsləhət görmürəm çöpçülük etmək və s.
Çöpçülük bu məhəllənin ailə sənətinə çevrilib. Burada yaşlı çöpçülər gənc nəslə bu sənəti öyrətməyə çalışırlar.
Günür Raqif qızının bu reportajı ilə də Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Proqram boyu yol yoldaşınız isə mən oldum, Babək Bəkər. Sağlıqla qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabın hər yerini biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Hak demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq var seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət məmuruna.
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətənlərimiz dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. საზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო